Velkommen til Sidelinja, podcasten for politisk hjemløse.
Og de med en sunn skepsis til norske byggebyråkrater.
Government is not the solution to our problem. Government is the problem.
Fuera! Rundt bord i dag, Kafka-konnoisseur Trond Sørensen og meg selv, Vegard Nødnes.
Ja, vi skal til norsk byggebyråkrati.
Ja, for du har vært på Facebook. Der er jo ikke jeg lenger, så jeg må liksom lene meg på deg når jeg skal...
Men jeg er god til klipp og lime.
Du har klipp og
lime. Så da er du underholdt fra Facebook allikevel. Jeg kom over en dame ved navn Siv Gørbitz, som har laget seg en hel del Facebook-statuser, 18-19 stykker av de, som omhandler byggetrøbbel i Bergen. Eller oppussingstrøbbel, reguleringstrøbbel, maktmisbruk, og så videre og så videre. Denne Siv Gørbitz, hun ikke noe sånn hvem som helst pushover. Hun har politisk bakgrunn. Hun var medlem i Fremskrittspartiet i 26 år, satt i bystyret Bergen, og så meldte hun overgang til Venstre i 2010. Og så har hun også prøvd å starte sitt eget parti i 2013 for å stille til stortingsvalg fra sitt fylke. Så vi kan vel si at dette er ikke et menneske født helt bak en låvedør. Hun har en...
det er sånn ressurssterk. Ja.
Og hun er også, hun er også gift, så dette, vi snakker en familie her, etablert familie med ressurser, ikke sant?
Kan lese og skrive.
Kan lese og skrive og forstår systemer og har jobbet med byråkrati.
Penger hadde de jo, for de skulle pusse opp for halvannen million.
Ja, det var sånn, et av opppussingsprosjektene var sånn halvannen millions opppussing, og det betyr jo at du er ikke nederste persentil da.
Nei. Men du limte jo inn denne teksten, og jeg er jo en sånn aktiv AI-bruker, så jeg synes jo den teksten var fryktelig lang, så jeg fikk jo sånn AI-sammendrag, hele greia.
Ja, jeg har lest ikke alt, men en hel del.
Men det jeg tenkte var kanskje jeg kan lese opp litt av AI-sammendraget, bare for å liksom få sette storyen, og så kan du fylle på med...
Ja, fordi her er greia. Hun bygger ingenting, men hun har byggetrøbbel.
Ja, det er interessant. Så det første punktet er sånn, da er vi tilbake i sånn 2014-2015. I 2014 så ville de brannsikre loftet sitt, for der var det en leieboer, og han hadde bodd der i 13 år allerede. Og så er brannvesenet innom og har tilsyn. Og bemerker da, og det antar jeg blir viktig for historien senere, hele loftet er tatt i bruk, sier de. Kommunalt tilsyn året etter, i 2015, konkluderer med at det er intet ulovlig på loftet.
Nei, altså, alt er i orden i 2015. Det er ingenting som er et problem.
Ikke sant. Da er vi tilbake da, og så... er det plan- og bygningsetaten som samtidig krevde at en innvendig garasje som var oppsatt i 1932 og godkjent på nytt i 1979, ja, den må fjernes.
Ja.
For den er dønn ulovlig, sier plan- og bygningsetaten. Da kommunen senere innrømmer at den likevel var lovlig, så ble det likevel ikke lov for familien å kjøre bil ut av den uten å søke dispensasjon.
Men her var de fremoverlente. Det må vi, for de kom med noen alternativer.
Kommunen, ja.
Ja, ja. For de kunne bygge 13 nye sykkelparkeringer i tillegg til de 5 de hadde fra før, sånn at de fikk 18 sykkelparkeringer utenfor boligen.
Ja. Det er stor familie, dette.
Ja, ja. Altså, skulle du ha 1091 sykkelparkeringer på IKEA, så er ikke 18 et urimelig tall for en enebolig med litt utleiedel, synes jeg. Det høres helt på sin plass ut.
Ja, leieboeren kan ha gjester. Kanskje 4 gjester. Så har familien gjester på samme tid. Ja, alle sykler. Ja, det får jeg med.
Hvis du har fest, vet du, på en lørdag med gjester, da kan det hende at du trenger 18 trådsykkelparkeringer.
Men sånn som jeg forstår denne historien nå, de ønsker å brannsikre et loft der de allerede har hatt en leieboer i 13 år.
Ja.
Så alt du gjør, det er å begynne å brannsikre og undersøke hva er det som kreves og sånne ting.
Lage noe mer rømningsvei, ikke sant?
Ja, vi har en situasjon som eksisterer. Ja. Vi har tenkt å forbedre den.
Og bare sånn, grunnen til at de ville gjøre det, det var etter ønske fra leieboeren. Du har lyst på litt bedre brannsikring her. Ja, skjønner du, det skal vi finne ut av. Det må vi få gjort noe med. Du skal jo... trengs det, så skal vi selvfølgelig sørge for det. Du skal føle deg trygg der du bor. Good, ja. Good shit. Høres ut som en ålreit husbonde.
Ja, nei, og liksom, de skal ikke bygge noe som helst. Det ikke, det liksom, de skal bare forbedre noe som allerede der sånn, ja. Og som da formodentlig...
Pusse opp litt innvendig, henge opp en brandtrapp utvendig.
Nettopp. Og dette tilsynet med garasjen, det noe kommunen finner på egen hånd.
Ja, det kommer liksom bare sånn... Dette,
de var innom, og så ser de garasjen, så sier de, den må dere fjerne.
Ja, ta en tur innom og sjekke litt. Åja, der står en gammel garasje. Den kan vi sikkert få fjernet. Så det er sånn veldig med sånn der... Når noe har stått der fra 1932, da er det ikke noe mer snakk om å søke om noe, spør du meg. Da driter jeg om det søkt eller ferdigstilt eller noe som helst. Det etablert. Det ikke noe mer å krangle om.
Jeg har jo savnet ofte et strafferettslig ansvar for byråkrater som holder på sånn.
Ja, det slår meg mer og mer. Og gjennom denne saken enda mer at som byråkrat kan du gjøre hva du vil uten konsekvenser. Det finnes ingen konsekvens for deg, uansett om du bevisst misbruker systemet til personlig vinning, hevn, hva enn det er. Du vil ikke få noe i trynet av det. Og det et problem, for hvis det ikke har konsekvenser, da blir det lett å misbruke det.
De tar ansvar ved å bli sittende, Trond.
Ja, noe sånt. De blir jo aldri bedt om. Det ingen som begynner å snakke om at de må gå. Så det jo ikke...
Ok. Men dette altså et ektepar i Bergen. Det gale de har gjort er å forsøke å bedre forholdene for sin leieboer som allerede har vært der i 13 år.
Ja.
Og så sier hun, i 2020 så blir alt ulovlig. Fordi det kommer et anonymt varsel. Mens familien på ferie i USA i 2020, så kommer det sånn varsel om tvangsmulkt.
Ja.
Så dagbøter liksom, eller et eller annet. Og når de da kommer tilbake, så kommer det nye saksbehandlere fra kommunen som gjennomfører tilsyn på denne boligen.
Og nå er det ikke bare loftet som et problem.
Nei.
Nå hele boligen ulovlig.
Er det?
Ja. Dette et bolig med ferdigstillingsattest fra 1932, men nå det en ulovlig bolig.
Ja, og det da i direkte strid med den vurderingen som ble gjort i 2015.
Ja, men det var ikke et problem, for de folk som jobbet der i 2015 jobbet ikke der lenger. Så hva de hadde sagt, det hadde ikke noe å si lenger.
Nei, men da skjønner jeg jo. Ja. Da gir det mening alt sammen.
Dermed så gir dette veldig mye mening en gang.
Så her var det krav om umiddelbar riving av kjøkken og bad, som ifølge den byråkratiske forfatteren hadde stått der i... Nei, unnskyld, den byråkratiske, som ifølge hun Gørbitz,
ja,
hadde stått der i flere generasjoner.
Ja, og en av de tingene som de da... Altså, de må rive og ta ut ting, og en av de tingene som kommunen pålegger, det at de må fjerne et kjøleskap. Og de må... Altså, det ikke bare at de må fjerne det. De må dokumentere at de fjerner det ved å skjære det i to, og bære denne trappa. Det må du ta bilder av. Nå vet jeg at det ikke veldig lov å begynne å skjære kjøleskapet i to, for det er sånn kjølemedier og sånn i det, så det skal du ikke gjøre. Men det kan man sikkert pålegge likevel da.
Herregud, så sprø folk er, altså.
Det er helt spinnvilt.
Men hele poenget med denne kjøleskapssagingen, det er jo da å dokumentere at dette rommet ikke lenger brukes som kjøkken.
Ja, og at du ikke kan bare... Altså, poenget er jo, hvis du skjærer kjøleskapet i to, så kan du ikke bære det opp igjen etter at du har båret det ned og tatt bilder av det. Ikke sant?
Nei, det er vel veldig mye du ikke kan gjøre med det kjøleskapet etter at du har saget det i to.
Ja, da er det destruert. Så de pålegger en destruering av kjøleskapet for å unngå at det bæres opp igjen.
Jeg tenker, fordi det er jo sånne små føtter på kjøleskapet, ikke sant?
Ja.
Så jeg tenker, skjære en bitteliten bit av en sånn fot, og si, nå er det delt i to.
Jeg er ikke helt sikker på om det var det de mente. Hadde fått det godkjent.
De har skrevet at det skal deles i to, så deler jeg det i to på den måten. Ja. Og så får de bare godta at nå er jobben gjort, sånn som dere sa.
Ja, men den historien, vi skulle jo ønske at den stoppet der.
Det skulle sikkert familien Gørbitz også.
Ja.
Men vi er langt ifra ferdig.
Nei. For at de skulle få lov til å bruke huset sitt igjen, ble familien tvunget til å leie inn en ansvarlig søker og sende inn et endringssøknad. Og dette ga i praksis kommunen full kontroll over hele 4 etasjer høye huset, og nå kunne de avkreves å bygge huset etter TEK 17. Altså et hus fra 1932.
Ja, det er bygd etter TEK 32, det.
Ja, eller noe før der igjen. Nå krever...
Det kan jo hende det var en TEK 17, bare det var 1917.
Ja, det kan jo være. Jeg tror ikke man drev med så mye tull i 1917.
Nei.
Så de begynner da å stille kravene etter TEK17-regelverk for moderne bygg. Altså her snakker vi 100 år gammelt verneverdig murhus. De skulle da, men nå ble det krav om heis, doble gipsplater overalt, flytting av eksisterende toaletter. Hver ting som var mulig å gjennomføre måtte familien betale dyrt for å søke dispensasjon.
Ja, for hver ting som er umulig å gjennomføre, ja. Og når de søkte dispensasjon,
så ble det avslått.
Så sitter de i kommunen og avslår, ja.
Og i de neste 6 årene så mottar de da stadig trusler om politianmeldelse, dagbøter, tvangsmulkter, men ingen bøter har faktisk blitt utstedt. Derimot så har de måttet betale 10.000-vis i gebyrer for avviste søknader.
Så her sånn tenker jeg jo, fordi litt av poenget til hun Gørbitz er jo at det er liksom, de har ikke blitt pådømt noe som helst noen gang. Det er ikke noe, det er ingenting som kommer til anvendelse av de truslene som fremføres. Og så tenker jeg jo at det må jo være mulig, eller det burde i hvert fall være mulig å søke en form for regress mot kommunen. At nå har dere saksbehandlere som har gått bananas. Det er helt uakseptabelt. Erstatningskrav. Mm. Vi har brukt masse tid, det har gått masse penger til gebyr og sånn, det skal dere for faen betale tilbake med renter. Og disse saksbehandlerne, de må få en ordentlig ripe i lakken, og den bør helst involvere noen form for arbeidsledighet.
Erstatning for tort og svie, her er det mye som, men dette her er ikke mulig sånn omtrent å få gjennom rettssystemet, så vidt jeg forstår.
Nei.
Hvis du skal gjøre det, så må du protestere, og så må du få kommunen til å ta deg til retten, og så må du legge sikkert 1 million på bordet i, for å dekke advokathonorarene dine, og så kan det hende at det kanskje det går.
Og
dette er jo et av de store problemene med rettssystemet, det er at det er et stort og komplekst system, og du må ha advokater, og advokater er jævlig dyre, fordi at det er et stort og komplekst system. Ja. Så det vil si at rettssikkerhet i Norge har fått et økonomisk aspekt etter hvert.
Det er bare for rikfolk det.
Ja, det er, du skal ha god økonomi for å kunne stå i sånne ting, og du skal i hvert fall ikke lure på noe. En ting, det er om kommuner og stat, når de er den andre part, de går ikke tom. For de så er det bare å banke på så mye kostnader som de kan klare.
For Kafkas karakter K i prosessen, så er jo den kjente åpningsscenen i boka er jo at han våkner opp en dag, og det banker på døra, og han får beskjed om at han er arrestert. Han får ikke beskjed om hvorfor.
Nei.
Og han må heller ikke bli med dem. Han bare, nå er du arrestert. Og så fortsetter dagen som vanlig. Og det er ingenting som, det er ikke noe papir, det er ingenting. Det er bare, du er bare i en sånn der klam. Du vet ikke helt hvorfor, du vet ikke hva du har gjort, og ideen med boka er jo at du etter hvert så begynner han å føle skyld for dette han ikke vet hva er. Han må jo ha gjort noe gærent, hvis noen er så sinte på han.
Ja.
Og det er jo ikke så mystisk i denne saken til Gørbitz.
Naboen er plan- og bygningsetatmann.
Nettopp, og han er litt muggen på dem.
Ja, fordi parallelt med at plan- og bygningsetaten begynte å stramme grepet, så hadde de en konflikt med naboen. For naboen ønsket å, han kom plutselig inn i stua og ville ha signatur på en sånn byggesøknad. Der ville han bygge typ 14 kvadratmeter med uthus opp mot deres tomtegrense. Noe de sa ja, og signerte. Vær så god. Og så kom det en 55 kvadratmeter stor carport delvis over på deres eiendom etterpå. Altså 14 kvadratmeter carport inntil tomtegrensa, ble til 55 kvadratmeter carport delvis inne på deres tomt.
Åja.
Oh, ja.
Og det er hvis det ikke er lov, det er å bygge på annen manns tomt.
Det spørs jo litt da. Hvis den som bygger er og jobber i plan- og bygningsetaten, så kan det jo hende at det er greit allikevel.
Akkurat, ja.
Når de da tok dette opp med plan- og bygningsetaten, så henviste de og sa at det er en privatsrettslig sak. Altså, da må du saksøke naboen din.
Ja, ja, ja.
Fordi da var ikke plan- og bygningsetaten ute og tenkte at, vet du hva, her kan vi pålegge riving, og der var ikke plan- og bygningsetaten så strenge.
Nettopp. Men denne garasjebyggeren, han er leder for en sånn gruppe i plan- og bygningsetaten, der sjefen til saksbehandleren til denne familien Gørbitz sitter da.
Ja.
Og jeg vet ikke hvordan de har fått innsyn i dette, men egentlig så må du kunne sende innsynskrav til hva som helst. Men denne naboen har da sendt innspill i denne saken til familien Gørbitz.
Ja.
Han er vel ganske muggen på dem.
Ja. Og så, blant annet så har han gjort det han kunne for å stoppe og få fram en riving av en 5 kvadratmeter stor lekehytte for barn.
Ja, for barnebarna at...
Ja,
ja det er, er jo ikke smålig dette.
Nei, det er ikke smålig det. Jeg bare nevner at de signerte og sa vær så god bygg 14 kvadratmeter uthus på tomtegrensa. Og han er nå veldig misfornøyd med at de har en 5 kvadratmeter stort lekehus på sin tomt.
Det virker som en fin fyr. Ja. Nå skal det sies at vi har bare en side av saken her og alt det der sånn, men...
Ja, med forbehold og alt mulig rart. Men dette skulle jo, dette kunne jo føre, burde jo føre til en habilitetsvurdering, og da ville vi jo sagt at nja, her bør vi jo kanskje. Men nei, for plan- og bygningsetatens advokat avviste at dette kunne være et habilitetsproblem, selv om etaten angivelig ikke behandlet habilitetsspørsmålet formelt.
Altså, nei, nei.
Vi bare sier at det er det ikke uten å behandle det og gå gjennom det på noen måte.
Jo, og det er jo ikke så vanskelig å se for seg hvordan den prosessen fungerer, fordi denne garasjebyggeren, han sitter jo i en annen avdeling, og det er, ikke sant? Så det er litt sånn, det er litt avstand til saksbehandleren. Men så, som hun Gørbis påpeker, så er det jo ganske tydelige linjer likevel, og at det faktisk er litt problematisk spesielt når du blir terrorisert av en kommunal etat.
Ja.
Fordi når disse kommunale institusjonene da anvendes som våpen, som det i dette tilfellet fremstår ganske åpenbart at det har gjort, så er det jo for det første, altså, og la oss si at denne fremstillingen av historien er riktig da. Og det, hvem vet, vi kan ikke vite det, men la oss si det er det. Den eneste naturlige konsekvensen av det er jo at denne naboen får sparken.
Ja.
Og må rett og slett ut, og de som har...
Jeg mener også at hvis du misbruker ting på dette nivået, så bør man begynne å se på straffeforfølgelse. Det bør ha juridiske konsekvenser, som altså bøtelegges eller et eller annet.
Ja, altså dette er korrupsjon. Du misbruker stillingen din til egen vinning, selv om det nå bare er i sånn der smålig hevnaksjon.
Ja, men det er smålige hevnaksjoner som innebærer ganske mange 100 000, kanskje millioner. Fordi, altså, hvis du sier du har en leieboer da, som betaler 10 000 kroner i måneden, ja, så er det 120 000 i året. Og hvis du nå får lagd så mye krøll at leieboeren må flytte ut, for du får ikke lov til å ha leieboer lenger.
Ja, fordi denne hevnaksjonen til naboen, det er jo ikke sant? Det er faktiske mennesker må forandre faktiske liv.
Ja.
Så leieboeren må ut. En dame på 93 som bodde i en annen etasje, og hadde bodd der siden 70-tallet, hun måtte ut, fordi at kommunen har jo krevet nå total renovering. Ja.
Og dette er litt sånn, og dette er bodd der i mange år, de er nære venner, hun er med de på ferier i Italia, i Thailand, i Island, altså du begynner å ha noen altså, personlige konsekvenser da, altså mellommenneskelig på bare fordi 93 år gammel dame må faktisk ut og finne seg et nytt sted å bo. Det er jo kjempelett for en 93 år gammel dame. Da skal du faktisk begynne å se på mange kriterier for å finne egnet bolig.
Mm. Nei, og så er jo da spørsmålet, fordi dette kan jo høres ut som, ja, hva skal man si? En vært litt uheldig, enkeltstående tilfelle.
Ja, men hva tror du skjer når hun begynner å dele dette her i statusoppdateringer på Facebook? Og hun deler det. Altså, anbefaling. Søk opp Siv Gørbitz. Gørbitz er med TZ til slutt. Så hun har, jeg tror det er 19 statuser som ligger ute, hvor hun tar på en måte historien, og de første 3-4 episodene er litt sånn innledende for å få bakgrunn, og så begynner hun å ta alle disse byggegreiene, sak for sak, og begynner å liksom... opplevelsen av brev fra kommunen og plan og bygning som kommer med dill og dall. Det er ikke fryktelig mange, du leser nok hele greia på 15-20 minutter, så det er ikke voldsomt mye, men det gir en relativt god innsikt. Det som er greia, det er at når hun begynner å dele dette, og så opprører hun, er det andre som har tilsvarende erfaringer, så viser det at det er veldig mange som har tilsvarende erfaringer fra det ganske land, også i andre i Bergen.
Ja.
Det viser seg at ja, men dette er det mange som har opplevd.
Så kommuner er sånne lokalterrorister over hele landet, altså?
Ja. Selv mektige politikere rammes. Konen til den kjente bystyrerepresentanten i Bergen, Trond Tystad, opplever akkurat det samme. Presse med krav om fjerning av eldre, tidligere godkjente kjøkken og bad og sånne ting.
Det jeg har, jeg vet ikke helt hva, hvordan man skal angripe dette, fordi problemet jo at kommuner, eller offentlige institusjoner på generell basis, satt i en, har en eller annen privilegiert juridisk posisjon. Det nok påklagebart i mange sammenhenger, men det lite realistisk for, som vi var inne på i sted, lite realistisk å kunne føre sak mot kommunen på jevnlig basis, fordi den stiller med ressurser og folk og tid og penger og alt som er.
Og de har, altså deres insentiv jo å prøve å bygge så mye saksomkostninger som mulig over på deg løpende. Og når du, og det skal sies, det skal være klar over, når det kommer til saksbehandlingskostnader på dette nivået, si du putter en million inn i dette her, ikke sant, og så tar det 5 år før dette ferdig gjennom rettsapparatet, du får ikke 1 krone i rente på alle de pengene du har lagt ut langs veien. Nothing. Så det vil si at du har, altså i tillegg til de direkte kostnadene, så har du en alternativ kostnad igjen, ikke sant? Kanskje har du vært nødt til å låne penger, da har du betalt renter på disse kostnadene som du aldri får igjen.
Og jeg som trodde kommunen var vår venn?
Nei, det jeg veldig usikker på. Ja. Men jeg tror det er 2 måter, eller 3 vinklinger som jeg synes er verdt å ta her. Det ene er den veldig enkle motstridende interessene i politikken. På den ene siden så begynner man å slite med at bynære strøk, så begynner det å bli veldig trangt om plassen. Det begynner å bli lite leieboliger, og prisene spretter til himmels. Oslo jo et premie eksempel, hvor leieprisen opp 30% på 3 år.
Ren markedsvikt, Sørensen.
Ja. Samtidig, sånn generelt, så stiller man strengere og strengere krav til alle mulige, altså der det skal bo folk, sånn at flere og flere boenheter plutselig ikke kan bos i.
Ja, de man ikke stiller strengere krav til over tid, det er byråkratene og politikerne.
Nei, de
kan bare fortsette på sin egen ferd.
Så det er den ene siden av det. Den andre siden av det, jeg tenker, det er at det er veldig mye som tilsier at det her ikke er, det mangler et system for å kontrollere disse byråkratene, holde de i nakkeskinnene, og eventuelt straffe de når de går langt over streken i personlig vinning, og så videre, og så videre. Du har ikke noe system for å håndtere det utover et rettsapparat som er svindyrt å bruke, ikke sant? Og så er det den tredje greia, hvor, altså det disse har drevet med er i hovedsak, det er innvendig bolig. De har i hovedsak altså, drevet og pusset opp og gjort i stand og forbedret allerede eksisterende ting, som en leilighet på loftet som de ordner og fikser kjøkkenet på, bygger et nytt bad og forskjellige sånne ting. Det skjønner ikke jeg hvorfor kommunen på noe som helst nivå skal ha noe som helst med å gjøre. Det trenger ikke virkelig ikke kommunen. Jeg kan skjønne greia med, altså sånn, i forhold til sjenanse for nabo, en del sånne ting utvendig, men hva du gjør innvendig, og også dels, altså om du bytter ut vindu og får et litt annet vindustype, eller et litt større vindu, eller et eller annet sånt nå, burde heller ikke være noe naboen har noe med å gjøre, men innvendig.
Man har mer forståelse for fasadeendringer og brannsikkerhet enn man har for hvordan du setter opp lettveggene inne i huset ditt.
Ja.
Ikke sant?
Man begynner plutselig å si at ja, dette er ikke henhold til tegning av 1932.
Det er
altså alle vet at TEK17, alle som driver med dette her, og alle i plan- og bygningsetat vet at TEK17 gjelder ikke fra et hus fra 1932. Men man kan jo prøve seg med det, man kan kaste det på dem, fordi at det prisen for å stå imot, da, og begynne å fighte dem på det, den er så høy, ikke sant? Og så har de et system, ja, men du kan søke unntak, og så er det bare at det koster masse penger hver gang du søker et unntak, og du vet jo ikke hvilke svar du vil få. Så sånn sett så er det jo i det hele tatt bare å lage de gebyrene, høye gebyrer på sånne søknader i seg selv begynner å bli en terskel, ikke sant?
Nei, altså, det jeg sliter med å forstå i dette, fordi det er jo ikke overraskende for noen hvor vi kommer fra i dette.
Nei.
Sånn død over byråkratiet. Men jeg har jo vanskelig for å forstå hvordan man i så mange år har funnet seg i hva disse byråkratiske dyrene tar seg til og tar seg til rette og tillater seg å gjøre. Altså, jeg vokste jo opp med en historie om teknisk etat lokalt, og en fyr de kalte for Vrangset.
Ja.
Og vandrehistorien var da at det var noen som skulle bygge garasje, og så visste de at det var han Vrangset som skulle saksbehandle det, og det han alltid gjorde, det var å flytte flytte ting dit han syns det burde stå, og ikke gi tillatelse for noe annet. Sånn at han bestemte hvordan alle ting ble satt opp. Så det var noen som hadde sendt inn søknad, og de hadde plassert garasjen sin på et helt idiotisk sted, med vilje, fordi de visste at han Vrangset kom til å flytte det, og han flytta garasjen akkurat dit de ville han. Det var liksom, det var historien jeg vokste opp med da, ja. Om teknisk etat. Og det liksom, altså, hva vet jeg om det sant eller ikke, eller sånn, who knows? Men alle vet at teknisk etat med feil type Vrangset, et helvete. Og hva de har rom til å tillate seg i sånne personlige makttripper, at sånn høygafler i gatene får et regelverk som gir konsekvenser for å være rasshøl.
Kjære og fjær.
Ja, det kjære og fjær, ikke sant? Men vi så jævlig lydige i den der saueflokken vår, at vi bare går rundt og finner oss i det. Det er
og så greier jeg at jeg klarer ikke å se på dette her som en systemfeil. I mitt hode, og under forutsetning at ikke sier Gørbits ljuger fra ende til annen gjennom hele historien her. Jeg har ingen tro på at det det hun gjør da, i det hele tatt.
Nei, jeg tror jo heller ikke det, og det jo tross alt ganske gjenkjennelig i enkeltkomponentene hele veien.
Ja.
Det bare litt mye på få år da, på familien Gørbits her.
Ja, altså det mye byråkrati å bytte på, alle bytter på bittelitt rann som tullete, ikke sant? Men til sammen så blir det veldig mye, og så plutselig hun har møtt på alt i en. Men jeg tenker at dette her ikke en systemsvikt. Dette et failed system. Altså dette et kollapset system som en tynget ned av sin egen byråkratiske byrde, men også har litt byråkratiet en makt byråkratiet aldri skal ha, for at byråkratiet blir maktsentra som bestemmer mer enn noen andre. Og det et problem. Vi kan ikke ha et byråkrati som ikke ansvarlig, som ikke trenger å svare for noen når de gjør noe for alle praktiske formål, og som har masse makt. Altså, jeg liker ikke makt i politikeres hender, men makt i byråkraters hender allikevel 10 ganger verre.
Ja og nei, fordi det jo slik at dersom du får et klart og avgrenset regelverk å forvalte, noe som gjenstand for vanlige rettsvurderinger og den type ting.
Ja.
Så jo byråkrati på en måte riktig svar på det spørsmålet.
Ja, jo, ja, altså.
Men problemet jo at fordi vi så intenst maktlojale i dette landet, så har man jo gitt kommunen så vide fullmakter og så stor tillit til at dere gjør sikkert fornuftige vurderinger, at du gir rom til rasshøla, til å være rasshøl.
Ja, altså det finnes ingen kontrollmekanisme. Altså jeg sier jo ikke, altså, det jo fint å ikke gi all makt til politikerne sånn at de opererer etter innfallsmetoden, sånn som de veldig ofte gjør. Men samtidig så sånn ukontrollert byråkratisk makt som dette blir da, det blir et problem.
Ja, og det du kan innvende da, at så det regelverket gir kommunen mulighet til her, og da gjentar vi igjen at det på en måte ikke, det har ikke blitt noen dagbøter eller tvangsmulter eller noe som helst, men de har likevel hatt rom til å herse med denne Gørbits-gjengen i 6 år, eller hva det for noe. Og det kan de gjøre ustraffet, og det et problem. Ikke sant? Det der å få en saklig vurdering av om det var saklig grunn til å gå inn og gjøre disse tingene, det hadde vært interessant. Og så har du vel i prinsippet en sivilombudsmann du kan klage ting inn til. Det gjelder kanskje ikke på kommunalt nivå, det kanskje bare sånn statlig. Jeg er litt usikker på hvordan det funker. Men den rollen, den ideen om at du har et sted som ikke det er liksom ikke begrenset til noe spesielt. Det litt som Riksrevisjonen, at all statlig virksomhet kan de revidere, litt avhengig av hva de bestemmer seg for og ønsker å bli bedt om og sånne ting. Men uavhengige organer som du kan klage til, og som en maktfaktor i seg selv som balanserer ut denne makten til kommunen. Det hadde vært fint, og det hadde vært en fin ting å få inn i systemet, fordi det må være åpenbart at det en imbalanse i maktforholdene i systemet slik det i dag.
Det tror jeg også, og så tenker jeg også at nettopp fordi det så tungt og så dyrt å prøve det rettslig, så ser det sånn tallmessig ut på overflaten veldig fint ut, fordi folk tør ikke å ta risikoen fordi den blir så høy. At det å begynne å påklage og begynne å ta dette opp i et system, det innebærer, altså rättslig, civilrättslig eller vad det nu blir mot en kommun är alltid alltså det oavsett vad du hur du har rätt emot. Det innebär en risiko du kan tappa och få alla kostnaderna och de blir skyhöga och du vet ju inte 100% om du vinner för du alla som går till sak tror ju att de vinner men du kan se si det som halvparten gör det.
Ja, och ja, nej. Skevhet i systemet i hvert fall. Og det hadde vært fint å ha mer rettigheter for den lille mannen i dette. Jeg vet ikke om kommunal sivilombudsmann er svaret. Et bedre svar hadde jo bare vært et striktere, smalere, mer formålstjenlig regelverk, og mer formålstjenlige og smale rammer for hva kommunen skal stikke den lange nesa si oppi.
Det hadde jo vært fint.
Det hadde vært det aller beste.
Hvis du har lyst til å bygge bad i hele stua di, så vær så god. Du er ansvarlig for det som skjer under hvis du har en nabo under deg. Men hvis du har lyst til å ha bad over hele stua og svømmebasseng på badet, your choice. Vil du bo her med eller uten den ekstra brandstigen? Your choice.
Nå mister vi alle lyttere som ikke er rene liberalister. Ja. Brandstiger og svømmebasseng inne og sånn, det tror jeg er ganske mange som synes at kommunen skal.
Jeg har vært i flere hus som har hatt svømmebasseng inne. Jeg bare lurer på hvordan det hadde gått hvis de hadde søkt om å få lov til å bygge det i dag.
Vannseng var jo tøft på 80-tallet.
Ja, vannsenger. Udempa vannsenger. Jeg usikker på om...
Det et merkelig fenomen.
Det et fenomen jeg kunne tenkt meg å teste med denne plan- og bygningsetaten i Bergen. Hvordan hadde de reagert på vannseng? Hadde de da kalt det våtrom med bad?
Det blir veldig våtrom når du går høl på den i hvert fall.
Ja, det kan jeg signere på, for jeg hadde en bror som hadde udempet vannseng, og den gikk til høl på mens han sov. Han våknet ikke. Men det begynte å renne vann i kjelleren.
Akkurat.
Heldigvis i vaskekjelleren, så det var liksom ikke så krise, men og det gikk an å ta litt lappplatter og tørke opp litt, og sånt, men ikke bra.
Men vi hadde vel satt oss fore å bare fortelle denne historien slik den ble deg fortalt på Facebook.
Ja.
Så da har vi gjort det, og så...
Skal jeg, når vi gir ut denne, så skal jeg sende en link til Siv Gørbitt, så skal jeg høre hva hun tenker om det vi har sagt.
Ja.
Så kanskje hun har en tilbakemelding, eller... kommer flyvende til Oslo for å delta i en podcast eller et eller annet, jeg vet ikke.
Hun er hjertelig invitert til å fortelle historien i hvert fall.
Ja. Skal vi si oss fornøyde med det for dagen?
Vi får gjøre det.
Ha en fortreffelig dag.
Have a good one.
Takk for at du hører på Sidelinja podcast. Snakk gjerne om oss, lik, del og anbefale oss i podcast-appen din, eller delta i kommentarfeltet på YouTube. Government is not the solution to our problem. Government is the problem. Afuera! Har du ris eller ros, kritikk, forslag, spørsmål eller noe annet, så finner du all kontaktinfo på sidelinja.transistor.fm.